Vet du hva det heter?
Nei, hva?
Jeg en forlova!
Det sant? Så gøy! Gratulerer!
Takk!
Ja, happy.
Ja, veldig happy. Ja,
koselig.
Vi sånn fnisete happy, kjenner jeg da.
Ja, da kan du bare begynne å vinke med ringen når du ser folk for første gang.
Ja, ikke sant?
Ja. Ja. Ja, velkommen til Årepodden. Jeg heter Renate.
Jeg heter Ann-Marit.
Hvordan har sommerferien din vært, snuttplupp?
Jo, den har vært veldig bra. Vi har vært på Sørlandet hele sommeren. Mm. Vært innenlands, selvfølgelig. Ja. Ja, jeg har vært med familie og hyggelig. Og hva med deg?
Jeg har vært litt i Hemsedal, og så har jeg vært litt i Drøbak på hytte med kjæresten min. Så det har vært kjempekoselig. Og så har jeg jobbet masse da, selvfølgelig.
Ja, ikke sant. Ja. Men du, Renate, jeg har en liten ting jeg må fortelle deg.
Ja.
Fordi at når vi startet den podden, så kjente jo ikke vi hverandre i det hele tatt.
Nei.
Og jeg visste ikke at vårt samarbeid skulle bli så bra som det har vært, Nei. Og det vennskapet vi har fått etter vi startet podden.
Mm, den er sant.
Så jeg lurte på om du hadde lyst til å være min forlover.
Nei, du, Gud, det sant? Nå ble jeg helt sant. Hallo. Åh, nå begynner jeg å grine. Herregud, selvfølgelig vil jeg ha det. Herregud.
Så bra.
Herregud, selvfølgelig har vi en ære. Nå kommer jeg ikke til å klare podde hele dag. Oi, oi, oi. Herlig. Ja, det er jo sant. Vi har jo blitt sånn beste venninner. Det pleier jo å si at alle burde ha en Marit i livet sitt. Å gud, så gøy! Ja, det vil jeg veldig, veldig gjerne. Tusen takk for det.
Vi får nå se når dette skal gjennomføres, da, fordi ja, vi er jo midt i pandemien, så vi får ta det når det kommer.
Ja. Da har vi god tid til å planlegge, da.
Mm.
Ja, men herlighet. Men vi har jo med oss en gjest i dag.
Ja, det har vi, som vanlig. Vi får med han inn i podden, da.
Ja, dagens gjest har jobbet for Olimbo Co. og Studio White, og for mange kjent fra tv-serien Homsepatrullen. Han var en Oslo-borger i mange år, før han pakket kofferten og flyttet til Nord og startet egen salong. Og han kan i tillegg synge. Vi gleder oss veldig til å bli kjent med denne mannen. Velkommen til oss, Alex Cornelius Sørensen.
Hei, tusen takk. Åh, gratulerer, Ann-Marit.
Ja, takk.
Fantastisk. Åh, gratulerer, Renate.
Tusen takk.
Det var ikke så enkelt å sitte på sidelinjen og holde kjeft når jeg så det. Jeg så det, så bare, jeg vil også ha klapp og hyl. Ja, så gøy. Ja. Det er kjempeklart.
Ja, men kan ikke du starte med å fortelle om deg selv?
Sånn. Da var du plutselig rett på jobbintervju. Ja. Nei, nå sa jo Renate sa det jo introdusert meg så fint, men som sagt, jeg heter jo Alex, og jeg er frisør, og som dere hører, så er jeg jo da egentlig nordlending. Så, men mange år i Oslo, og du nevnte har jobbet på mange år på Parabyens aller beste salonger, synes jo jeg da. Men ja, så, og jeg kunne selvfølgelig prate i 14 timer om hvem jeg er, men det er kanskje ikke så interessant. Men dere får nesten bare fyr løs, så skal jeg gjøre så godt jeg kan.
Kan ikke du starte med hvordan du liksom fant ut at du skulle bli frisør? Hvis du kan starte der allerede.
Jeg tror det, som så mange andre, så tror jeg man kanskje skjønte det ganske tidlig. Det har jo noe med denne interessen kommer jo ikke av, eller jeg tror de færreste får den interessen av å sitte på skolebenken og det her var jo perpendikulært, det var jo spennende, det ville jeg ikke. Nei, det startet liksom ikke der. Jeg var sikkert 12 år, og jeg sto liksom, eller det finnes masse bilder av det også, jeg sto liksom på nyttårsaften og og rullet opp håret til venninnen til mamma og og hadde liksom formsansen fra barnealder og tegnet masse og driv fortsatt mye med musikk og sang, musikk, tegning og ja, det det estetiske som var liksom ganske dominerende fra tidlig alder så jeg visste ganske tidlig og så jo en av de som kanskje var litt redd for startbyke, altså jeg jo blitt 43 år så man var jo fortsatt i en tid der det var veldig feminint å bli frisør, og det dessverre kanskje for mange fortsatt. Men uansett så tenkte jeg tort liksom ikke å begynne på frisørskolen når jeg var ferdig med ungdomsskolen, for jeg tenkte liksom, nei, da får jeg det her stempelet og alt det der. Og jeg visste jo at jeg var homo, men jeg ville jo ikke at noen andre skulle vite. Så jeg tok liksom den safe allmennfagveien og også litt musikkstudier før jeg da gikk frisørskolen til slutt. Og det angrer jeg jo ikke på. Så, men jeg har vært frisør i herregud, vi jo i 2020, så det jo 20, over 20 år, så man begynner å bli gammel.
Og det så uvant å høre deg med den dialekten der.
ja, jeg vet det. Jeg kan godt prate litt østlending på deg også, hvis du vil.
Nei, det går fint. men så flyttet du ned til Oslo?
Ja, som sagt, i ungdomsalder. Så jeg har jo egentlig levd hele mitt sånn hele mitt liv der, egentlig.
Så men, du har ikke vært frisør noe annet sted enn Oslo?
Nei, jeg har ikke det. Oh. Jeg har knapt... Jeg har vært barn her, skulle jeg si. Ja. Så jeg følte jo at jeg vokste opp sånn sett i Oslo. Og det gjorde jeg jo også, for det var jo der alle de viktige årene i mitt liv har vært. Men jeg har familie her, og jeg har min mor og min far som bor her. Så etter hvert så kjente jeg jo at kanskje det var naturlig for meg det var ikke sånn at det var naturlig å flytte hjem. Det kan vi komme tilbake til, det mange grunner til at ting skjer. Men, men som sagt, jeg har levd hovedsakelig hele mitt liv i Oslo, da, og det jeg veldig glad for. Og det savner jeg mye, jeg savner fortsatt, men det veldig bra å være her også.
Men jeg må spørre om en ting. Ja. Sånn som de venninne til mammaen din som du rullet på året til og sånn. Ja, ja. Når du flyttet til Oslo og ble frisør, selv om du valgte å gå ammefag, det kom ikke sånn noe sjokk på deg, kanskje, at du ville bli frisør, og at du kom tilbake ikke. Og startet salong?
Nei. Nå er det selvfølgelig veldig mange år imellom her, men det er litt fascinerende, for jeg har jo en far som er musiker, og har jobbet som lydtekniker hele livet, og han har liksom levd på veien i så mange år. Han var liksom lydtekniker for Jonas Fjell og Jahn Teigen, og mange kjente norske opp gjennom årene. Så han har liksom levd det her musikerlivet, og så han var jo så... Når jeg studerte musikk, så var han sånn, å nei, tar du den her veien? Det er så vanskelig å leve av. Du har en fin sangstemme, men det er så vanskelig å leve av det her da. Tror jeg vet. Så at når jeg da sa at jeg skulle gå frisørskolen, så han bare, yes! Du skal velge et sånn solid håndverksfag. Du skal bli noe, liksom. Et håndverk som du kan være stolt av, som du kan bruke og leve av resten av livet. Uansett hvilke interesser man har. Så det var jo også et sånn, så jeg var jo ikke redd for hvordan mine foreldre skulle reagere, eller det var jo kun meg selv, altså min egen usikkerhet med at jeg skulle bli liksom stemplet for noe, som jeg faktisk var. Så det handlet mer om at jeg var redd for å faktisk komme ut av hele skapet da. Som med å være for et lite sted i utgangspunktet. Men jeg kan godt inn, jeg følte likadan hvis jeg hadde vært 13 år i Oslo. Jeg vet ikke, det har jo noe med hvordan miljøet man er i, og jeg blir jo kalt femi bare fordi at jeg vet ikke om dere har noe forhold til det, men jeg hadde selvfølgelig ikke tilgang på hårfargen jeg var barn, men vi brukte kreppepapir.
Ja, det husker jeg.
Ja. Så jeg har jo en mor som var veldig fornøyd når jeg liksom skulle ta 6. klassebildet på barneskolen, og så hadde jeg tatt rødt kreppepapir i luggen, og skikkelig spoiler, og så har jeg jo gjort det på mine to beste venninne også, så jeg og Elisabeth og Marie, vi hadde liksom det, så vi stod og blomstret på hver vår kant på det klassebildet. så jeg var doomed fra barnehager.
Og den fargen er ikke så lett å få ut heller da.
Nei, det har jeg rett med det. det jeg tror det jeg hadde på 9. klassebildet også da. Neida, men jeg har aldri angret et sekund på at jeg ble frisør. Det vet dere alt om hvor fantastisk bransje vi er i, men som sagt, jeg var jo 100 år i Oslo, og har jo gjort så mye gøy, og det har jeg jobbet med Marit, og vi har vært litt sånn ja, blev Nils Jola med makeup och gjort massa gøy med hår I alle år I alla möjliga former. För jag var väldigt sån ivrig från eller jag är väldigt utålmodig av personlighet. Så jag vill gärna sån det värsta jag vet att beställa mig en ny soffa när de säger att det är 80 uker til vei. Hva faen? Det liksom hele min person sånn. Jeg vil liksom, så når jeg også begynte på frisørskolen, så ville jeg jo på en måte gjerne bare ta, bare gjøre ferdig de eksamene på dag to. Og så når jeg begynte som lærling, så ville jeg jo helst bare avslutte etter 14 dager. Og samtidig som man vil kun alt. Det ikke sånn at jeg bare vil bli ferdig, men jeg vil kun det, men jeg vil gjøre det fort. Og så når jeg da begynte liksom yrkeskarrieren som faglært, så vill man bara liksom kämpefort upp dit då. Och det sån går det ju inte. Det går ju aldrig så fort men det skedde ju väldigt mycket gøy de åren som frisör, makeupartist och massa gøy styling och mycket jag hade lust att göra så mycket, jag hade lust att jobba brett och så jag var tidigt ute med att på något sätt jobba mig in i som frilanser sidan då. Så jag var ju redan men så var lärling så började jag jobba som frilanser för KK och man tänker KK och så var det ju Cosmopolitan och hej på sig vi över 40 det heter ju det heter ju Tara för fan.
Ja. Så vad heter magasinet igen?
Så jag syns det var lite kul med liksom var andraårslärling och hade liksom 8 sidors motorbilag med Per Heimly som fotograf i Cosmopolitan liksom det var väldigt gøy. Och då kände jag okej, det här jag måste bara upp och fram så men så är det rart man fra, ja sorry jag
hvordan kom du ja, det bra det. Men hvordan kom du in på det liksom sån där det har lyst jobba med hvordan kom du liksom in I det miljö?
Nej alltså jag lagde mig massa egna inte så väldigt bra men jag trodde det var bra nog portfolio alltså fick väninne och väninne som var jag hade ett par väninne som gick på fotostudie på Lillehammer som kom och tog massa kul bilder och bara fick väninne till att ställa upp för fotoshoot och gjorde hår makeup och massa crazy bilder I så vi alltså vi var på Birkelund och massa tillskur av folk trodde säkert det var en sån här det var ett sån här att det var en kändis för oss som står här runt men det var ju jag gjorde ju cirkus ut av massa crazy bilder och väl lagt mig massa kul bilder och portfolio på ting och så sände jag bara spamma ned alla motredaktörerna och alla stylisterna och PR-byråen og alt bare bruk meg og så fikk jeg jo heldigvis napp hos noen
genialt da
og så selvfølgelig gjorde jeg det gratis det var jo kanskje derfor de brukte meg først for jeg sa jo det her kan jeg gjøre for dere og så skal jeg ikke ha noen ting for det da var det jo selvfølgelig velkommen ja. Sånn startet det der og så etter hvert når man hadde gjort mye så kunne man ta betalt for det så det jo kanskje sånn det fungerer og bør fungere, jeg vet ikke.
Ja. Det vel sånn det. Jeg litt nysgjerrig på en ting. Mm. Du har sagt mye da jeg var lærling, men hvor var du lærlingen?
På Olimboko.
Du var,
ja.
Ja,
ja. Ja jeg var på Olimboko I over 10 år.
Ja.
Ja.
Har ikke hun et sånn veldig bra opplæringssystem?
Veldig. Altså, Berit Olimbo verdens herligste person. Altså, vi utrolig gode venner, og hun vet hvordan hun vil ha det, og så hun veldig opptatt av at ting skal gjøres riktig, og at ting skal bygges opp fra grunn, og at vi tar ingen snarveier, og så har hun et veldig godt opplæringsløp for lærlingene sine, uansett om de kommer fra privatskole, eller fra yrkesskole, eller om man på en måte kommer rett fra gata og start som praktikant, på en måte. Så hun veldig, veldig flink. Men hun veldig krevende også, så det jo tøft å være lærling også, fordi at man må legge denne utålmodige personen litt til sidesak, fordi at ingen bygde rom over natta. Men hun vet veldig godt, hun veldig, veldig dyktig, har så mange års erfaring. Og så hun en veldig fin person. Som
veldig raus også.
Veldig. Og så hun er genuint opptatt av å bygge opp mennesker. Hun vil at man skal bli den beste utgaven av seg selv. Altså, hun former jo ikke folk til å være som seg, men hun er veldig god på å se folk. Og så har hun veldig mange års erfaring, så hun har jo gjort seg mange erfaringer som hun ikke gjør lenger, kanskje. Så, men jeg veldig takknemlig for at det var akkurat der jeg fikk lærlingplass. For historien kunne fort ha vært annerledes hvis jeg ikke fikk det.
Jeg sitter i Oslo-lauget med henne.
Ja.
Mm. Jeg oppfatter du som veldig raus I hvert fall.
Veldig raus. Altså, hun bare en genuint god person som som veldig opptatt. Hun brenner jo, har sine hjertesaker, og jeg veldig glad for at jeg fikk lov å være med og bygge opp mot en mening sammen med henne. For vi gjorde det fra starten av, og det var veldig, veldig gøy. Hun har jo utrolig hatt mange planer, og har gjennomført mye, og så har hun endret på mye ting, og så har det vært mange utfordringer på veien. Men hun er en skikkelig stayer, fordi hun er genuint opptatt av det kvalitative I faget, og så har hun som hun har fostret opp så utrolig mange dyktige frisører som veldig bra så jeg er veldig glad I Berit tror jeg en utrolig fin person så, og det vet hun vi har jævnlig kontakt fortsatt så ja men så slutter jeg der
jeg har også hørt å gå der I
Nei, jeg var veldig heldig for jeg fikk I 2005 eller 2006, og kanskje hun kan arrestere meg på det, jeg er litt usikker, 2006 kanskje, så åpnet vi avdeling på Frogner I Uranbøen 11. Mm. Så hadde vi, på det tidspunktet, så var det da den gamle Olimpo Co-salongen som lå I Øvre Slottsgatt 12, som ble flyttet etter hvert, men vi åpnet da på Frogner, og så startet jeg opp der, og så var det litt sånn forskjellige ting, en som jobbet der sluttet, og jeg tok liksom over som daglig leder der oppe, og så la vi ned den nye Slottsgatet, åpnet den som Prinsens gate, som ble den nye flagship-butikken, og så åpnet vi også på Grünerløkka etter hvert, og så vokst, var det så stor den er veldig stor den I Prinsens gate, så var det ja, lang historie kort, med husleie eller med huseier avtale med bygget på Frogner så vi skulle heller bare avvikle den mens leken var god og så flytte gjengen ned til byen gjorde vi det og så gikk det noe I viss tid og så ble jeg daglig leder der nede og den var mye større mye flere ansatte og jeg følte kanskje litt på kanskje litt sånn på presset om å være like mye administrativ som jeg var kvalitativ frisør ja. Så det var litt sånn vanskelig og så oppi alt det her så kom, og så det gikk noen år, og så kom tilbudet om å være med på Homsepatruljen på TV3. Og da kjente jeg liksom at jeg trengte å gjøre noe annet I faget, men kanskje ikke bare stå I salong. Så da takket jeg ja til det. Så da tok jeg jo en permisjon fra Olimp I første et år, og så utvidet vi en permisjon med et halvt år til. Og når da jobbet jeg med TV og freelance-jobbing, og så når jeg var ferdig liksom hadde den kontrakten var ferdig, så, og skulle tilbake I salong, så kjente jeg liksom, kanskje det var rett å ikke dra tilbake dit. Fordi at man både hadde vært liksom, daglig leder på et par plasser, og har jobbet på en annen måte med mange av de folkene. At, liksom, jeg skulle ikke tilbake som daglig leder, det var jeg helt sikker på. Og hadde lyst til å jobbe mer fritt kreativt I faget, med å være mer freelance. Og det, tenkte jeg at da det kanskje greit å være et annet sted. Litt det her med hvordan dynamikken det med de du jobber sammen med at, ja, litt forskjellige grunner så derfor gjorde jeg det da begynte jeg da på White Studio etter hvert eller I stedet for å gå tilbake til Olimp og det var litt spesielt for det og det var også en litt sånn kjip litt tøff periode fordi at jeg tror bransjen vår litt spesielt I utgangspunktet fordi at vi I veldig mange yrker så bytter man jo gjerne jobb etter 2-3 år og det man oppfordres at man skal gjøre det fordi at det sunt å ha liksom, litt med utskiftning og at man trenger nye impulser og bla 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 men vi litt sånn utsatt der for vi viser personlig og så vi så sårbart også for oss salonger fordi at vi kan ha en god stab en god gjeng og så det bestandig litt sånn naturlig klikkdannelse og hvis man møst en så kan man fort møst flere og alle har liksom sine faste kunder og det der inntektene ligger så det så det liksom, det mange svåre ting. Og så I tillegg så blir man jo veldig godt kjent, for man jobber så tett sammen. Så jeg tror det var, eller jeg vet at det var tøft for Berit, og det var jo tøft for meg også. Så det var jo ikke så veldig hyggelig I en liten periode, men så gikk det over heldigvis da. For det jo svårt. For
ja,
alle.
Det et, ja, vi og så det så lite Oslo, frisørene ja. I Oslo, liksom. Alle kjenner ja. Alle, føler jeg.
Absolutt. Ja.
Så jeg kan tenke på at det var svårt, ja.
Så blir du så glad I de du jobber med. Det jo nesten ja. Som gjør det slutt. Ja, det kjempevondt.
Faktisk verre, for at det, ja. Det faktisk verre. Og det, jeg synes det var tøft, for når Berit ble 50, jeg husker den 50-årsdagen hennes, så sa hun jo fra scenen, liksom, og så pratet og takket litt folk, og så sier hun liksom om meg, og jeg tenkte ikke på det da, for jeg hadde ikke planen til å slutte, men jeg tenkte på det når jeg sluttet, at hun liksom omtalt meg som sin tvillingsjæl. Og det sånn...
Oi.
Og det, sånn, det stakk. Det var så vanskelig å ta den der samtalen med henne. Og så var det også litt sånn sårt, fordi at jeg tok den samtalen med henne når jeg sluttet, så var jeg kanskje ikke helt... Eller jeg var ærlig, men jeg var ærlig, så jeg skal ikke si det. Men når jeg tok den samtalen med henne, så var det litt sånn... Grunnlaget lå liksom at jeg skulle jobbe kanskje mer frilans enn jeg egentlig skulle gjøre. Altså, at hun kanskje fikk inntrykk at jeg ikke skulle i en annen salong. Umiddelbart. Og så gikk det kanskje litt kort tid, for det gikk kanskje bare 2-3 måneder, og hadde kanskje gitt litt inntrykk av at det skulle ta litt lengre tid før jeg eventuelt skulle begynne i salongen igjen. Da. Så jeg skjønner godt at det var et ekstra sort. Og jeg ble om unnskyldning for det også. Da. Men, ja. Ja.
Men Studio White, hvordan ja. Var det å jobbe der?
Nei, det var også helt supert. Altså, Benedikte og Tommy, som hadde jo verdens herligste personer, og de kjente jeg jo veldig godt som venner, før jeg begynte å jobbe der og jeg følte liksom at det var en sånn rett plass å gå videre til fordi at jeg visste at jeg var det litt mer sånn, jeg kunne definere stillingen min litt altså arbeidsmengden min selv og måtte jobbe masse freelance så jeg gjorde jo det, jeg balanserte og styret det veldig selv da, i hvor mye man var i salon hvor mye man jobber freelance så det var veldig, veldig fint og et kult, veldig kult miljø, herlig folk, der også jobber jo verdens herligste folk, og jeg synes de har gjort en kjempejobb med å bygge opp to veldig kule salonger i Oslo. Så, men det er så mye flinke folk, herregud, det er jo flinke folk på hvert gategjørne, det er jo helt utrolig.
Ja, det er det, virkelig.
Så man kan jo liksom, vi er jo så heldige at vi har en, i hvert fall hvis man er i sånne byer som Oslo, og hvis man er rimelig ok, greit, god frisør, så har man jo så mange muligheter. Det er jo, jeg blir litt frustrert når jeg hører sånn, alt fra debatter om liksom, at vi skal være så lavt lønnet yrke, for det er jo bare muligheter, så det er jo, man kan bestemme seg selv for at sånn skal ikke min jobb være.
Mm.
Jeg tenker at det eneste grunnen til at du har jævlig dårlig lønn, det er selvfølgelig hvis du har valgt å være på et revet sted, eller hvis du rett og slett er dårligende lat at du ikke gidder jobb.
Ja, det er sant.
Så, men jeg vil at vi skal være rist av oss. Jeg har hørt så mange ganger sånn, oi, eller faktisk har jeg hørt i banken når jeg skulle kjøpe meg hus, så sier min rådgiver i banken som sier sånn, bare, oi, du har jo faktisk veldig god inntekt, jeg har helt normal inntekt, ikke sånn at jeg er millionær. Du har jo veldig god inntekt for å være frisør. Og da var jeg sånn, så har jeg puttet meg ute med en gang, så jeg, hva er du min med det? Liksom? Å være frisør, forventer du at vi skal tjene 250.000 i året, hva er det, hva du tenker? Liksom? Nei, det var liksom at det var et sånt lavtlønnet yrke da. Så da, jeg tror det henger litt. Ja.
Men det er sant.
Men det er kanskje det yrket som har blitt mest fremmet under koronatiden også da.
Oh, yes,
det er jo det alle politikere og alle kjendiser alltid snakker om, det er frisørene sine.
Oh yes.
Og det sier jo alt da, så det, ja. Det sier jeg til de som jobber hos meg, du skal aldri være flau over å ta det godt betalt, vi har vært savnet, så er det bare heve hodet og håve inn det det fortjener, rett og slett. Det er jo 4 års skole da,
ja, rett og slett.
Det er jo det, ja, med fagprøve etterpå.
Liksom, man bruker mange, mange år på å opparbeide både den kunnskapen og den kvaliteten man leverer, det tar mange år.
Ja.
Og det er sånn, jeg har en kollega hos meg som er verdens herligste jente, det må jeg også si, de må være verdens beste. Og ene satt meg liksom og sa, nei, nå er jeg faktisk nå er jeg såpass stolt av den jobben jeg gjør, at hvis hun hadde en herrekunde som hadde sagt liksom det at, nei, hun hadde hatt dårlig tid en dag, og så sagt, ok, kom, jeg skal være supereffektiv, vi skal få til det her, så klippte hun en veldig god klipp på 15 minutter. Og så hadde hun sagt, liksom, det her er ikke vanlig, for det er ikke sånn jeg jobber, men vi skal klare å få det til, det går veldig fint. Så har hun vært sånn, ja, men herregud, når du bare bruker 15 minutter, så kan du jo bare betale 200 kroner, er ikke det greit? Liksom litt denne holdningen der. Så ser hun at det tar 15 år, i hennes tilfelle, hun har 15 års erfaring, så det tar meg 15 år, og kan gi deg en klipp som er kvalitativt god på et kvarter. Og det koster penger, liksom. For at du betaler faktisk for så mye erfaring og så mye kunnskap og så mye, ja, så mye erfaring, så derfor klarer jeg å levere denne gangen så godt produkt. Men så det alt det andre som vi bruker ikke et kvarter, men det mye andre ting jeg går på bekostning av, men jeg har gitt deg en god høyklepp, selv om du har sett det i stolen min bare i 15 minutter, og det koster fortsatt penger. Så,
veldig enig. Det blir jo forskjell, for at du har jo mer erfaring på en som har jobbet 15 år, en som akkurat er ferdig som lærling, liksom. Så,
selvfølgelig.
Ja. Eller men, de kan være flinke de også.
Jeg skal ikke si, det kan jo også være, dessverre være mange helt ferske faglærte som er dessverre langt bedre enn mange som har 10 års erfaring, dessverre. De tilfellene finnes det jo flere av, og det er jo andre grunner til det, da, selvfølgelig. Men som regel så har man godt av erfaringen med å jobbe lenge. Så, og det synes i jobben vi gjør, tenker jeg.
Konklusjonen blir å være stolt av øyeksis og ta seg godt betalt.
Absolutt, og slett. Ja. Ja. Og så synes jeg, liksom, vi tar oss jo, det er jo fair betalt, tenkte jeg, men det er jo, og vi har, det er jo en floskel vi har brukt i alle år, men sånn, jeg prøver å si det til rørleggeren din, eller snekken, eller elektriker. Men det er jo fordi den er sammenlignbar. Altså, det er jo, den er sammenlignbar. Altså, vi vet at bestiller vi en rørlegger som kommer og skrur en mutter i vasken vår, så er den kvalitetssikret med fagarbeid, så koster liksom 1750 kroner på en faktura. Så kan man begynne å si, herregud, han bruker 2 minutter på det. Men han også må pakke utstyret, sette seg i bilen og kjøre opp til deg og gjøre jobben. Og kan ikke bukke seg fordi han må regne med at det tar et kvarter ekstra i bomringen ut den veien og hit. Så det, vi betaler for alt. Det er tjenestene, det er mye som betales. Og det er jo sånn som det er jo, de kommer inn til oppvarmet lokalet og får godt varmt vann i håret og gode produkter. Og alt koster penger, så det er liksom, sånn er det bare.
Ja, jeg er helt enig. Men det handler om oss selv, da. Vi må bare være stolt av oss selv.
Ja, da. Det er akkurat det. Men det er ganske store forskjeller på Oslo og Morana, det skal jeg si. For at man tar jo hensyn til det markedet man kommer til. Så jeg har jo, de priserne jeg tar her oppe, dem kan jeg kanskje sammenligne med første, andre års lærlingpriser i Oslo.
Oi,
ja. Ja, for det er store forskjeller, så... Sånn er det bare. Så, men så må jeg jo også tenke på at jeg har jo en betraktelig lavere husleie enn mine arbeidsplasser i Oslo, og det lavere arbeidsgiveravgift her. Og, så det er mange andre ting som spiller inn, men det er betraktelig billigere for kundene våre. Og, for de er fortsatt, advokaten her oppe tjener nok like mye som advokaten som sitter der nede. Så de får bare jævlig mye mer for pengene her oppe.
Men jeg er familie i Nord-Norge, og de sier det at, for det er jo sant, men det er vel sånn at hvis de skal kjøpe ting på IKEA, eller bestille ting via Elkjøp som må bestilles og sånn, så koster det mye mer igjen, for det skal sendes opp og sånn. Ja. Så der får du jo det igjen da.
Men så kan du selge 50 kvadrats leilighet på Grünerløkka, så kan du kjøpe deg 300 kvadrats enebolig med dobbelt garasje. Og så får du penger, så har du penger til over, så kjøper du en båt også. Det er helt vilt hvor forskjellig det er der. Så det er mange ting her som er... altså her har 25-åringer med et nyfødt baby, de har råd til å kjøpe seg enebolig med dobbeltgarasje og you name it. Og mor har råd til å kanskje jobbe 50% det første året å begynne å jobbe etter permisjon. Fordi at det er veldig store prisforskjeller på ting. Og det kan oppleves, eller det oppleves mange ganger som urettferdig, for det er jo litt urettferdig at det skal være sånn. Men markedet styrer jo. Men jeg tror jo, altså, jeg vet at jeg kaster en døgnfakkel inn i de nordnorske sjælene, jeg sier liksom at folk er litt vel bortskjent, for man får ting mye billigere her. Man er vant på å få ting for mye billigere penger. Mens når man bor i større byer som Oslo eller Bergen, Trondheim eller Nemitz, så er man jo vant med at man må betale litt mer for å få de beste varen, på en måte. Så her er det nesten sånn at hvis du sier at nei, det blir 300 kroner for en vare som kanskje burde koste 1000, så sier han, ja, men det er fint. Men hvis du sier i Oslo at jeg tar bare 300, så blir det nesten mistenksom. Hvorfor er det så billig det her? Nei, det her føles ikke bra.
Er det feil?
ja, sant. Så mentaliteten er litt forskjellig. Det er mye å jobbe med det. Ja.
Ja. Salongen din der oppe, det liksom, hva konseptet? Det luksussalong, eller?
Det ordentlig luksus. Ja. Nei, altså, jeg tenkte først når jeg skulle åpne salong her, så tenkte jeg, man må jo bruke de erfaringer man har sjåfør til å skape et sted som ikke finnes til å føre. For at, hvis ikke, så er det bare kjedelig. Man trenger ikke bare åpne en samme sjappa på nytt igjen, på en måte. Men altså, det jo, vi frisører. Det jo det vi her. Jeg har aldri hatt ambisjon om å åpne et sted der det skal være frisører, og make-up-artister, og hudpleiere, og negledesignere, og you name it, liksom. For det er ikke min greie. Og så er jeg heller ikke opptatt av at man skal gjøre så veldig mange forskjellige ting, for jeg tenker at man skal være stolt av at man er veldig god på sine ting, og så ikke trenger å ta på seg alt mye andre ting. Så vi er en solid og god kvalitativ frisørsalong med make-up-artister, og så er på en måte fokuset vårt lokalet vårt er helt fantastisk. Jeg skal ta dere med på en rundtur her, men jeg vet ikke om jeg kan gjøre det på en god måte i mørket.
Ja, for du sitter jo faktisk i studio ditt akkurat nå.
Ja,
liksom ikke ser.
Du har masse fine grønne planter.
Ja, masse grønt. Jeg har stor masse plass. Vi er fem ansatte her.
Og runde speil.
Ja, da skal vi se med. Har du litt minutter? Går vi bort her litt.
Det var kjempefint.
Ja, så det, jeg har masse space. Jeg har 270 kvadrat og fem stykk, så jeg har masse space. Så hvis jeg kommer... Jeg har ikke slått på det lysene.
Det er nesten som Studio White. De også har jo stor salong. Ja. Her
borte.
Se her, da. Yes. Det her er jo luksussalong.
Her så vi virke, vet du. Ja. Så er litt, kanskje litt annerledes enn de andre salongene her, for det er mange litt mindre salonger, litt sånn, kanskje litt typisk, litt mindre salonger. Så når jeg skulle åpne her, så var jo huset, jeg tenkte liksom, ok, skal du ansatte 20, skal du lage 20 plasser?
Det er sånn, ikke vant til det.
Nei, sant. Så nei, det er ikke, det skal være masse space, det skal være god atmosfære, og det skal være lugnt, ikke at det skal være sånn stille, men det skal være rolig og god atmosfære, og så er det service fra de kommer inn til de går ut, i form av at man skal ta godt vare på folk. Vi har gjester her hele tiden. Det skal ikke være noe sånn kjapt inn og kjapt ut. Jeg tror det alle vil, kanskje. Det er det alle vil skape og gjøre. Men,
du har gjort det.
jeg føler jo absolutt
det. Ja, du har jo det.
Ja, men se det. Det er mange gode frisører som også. Jeg synes det er en bra, veldig bra frisørby, men det er mange sånn, litt mindre salonger da, det er sånn 50 kvadrat med ni ansatte, og det er litt sånn for litt
klaustrofobi.
Ja.
Men det er kanskje litt mer vanligere i mindre plasser, at hvis jeg er i Aschim også, så er det veldig mange små salonger.
Ja.
Det, ja, jeg vet ikke om det er lov å si.
Jo, men det er jo det.
Jo, det er jo det. Ja.
Hadde jeg vært med i sånn økonomisk, eller jeg er jo økonomisk bevisst, men hvis jeg hadde vært litt mer sånn kun tenkt på den biten, så kunne jeg selvfølgelig ha klart meg mye mindre lokale, men og fått det mye lavere husleie, for jeg har jo en veldig dyr husleie for å være Mo i Rana, visst nok. Men det går fint.
Har du blitt litt blendet av å ha vært i Oslo og sett husleiene der når du kom opp hit?
Ja, det var sant. Ja. Det er nok litt høy husleie her, men ja, så bare får jeg prisen, så bare, what, du er gratis?
Vi tar det!
Vi tar det, ja. Herregud, legg noe på litt, det er jo alt for billig. Nei, og det tenkte jeg også når jeg kom hit, så leide jeg meg jo leilighet først, og da var det sånn, så var jeg på visning på en leilighet på 100 kvadrat, og så var jeg sånn, jeg visste ikke hvordan prisen var, og sånn, ja, ja, det er jo helt nyrenovert, og det ligger midt i sentrum, så det er litt dyrt, men ja, så er det jo hva... Visste jo at liksom prisen var, men jeg synes ikke 11.000 er mye. Oh, ja, men det er jo ingen som tar så høy pris. Så jeg sa, Jesus, jeg synes det var dødsbillig. men det var visst dødsstyrt, for folk bare, herregud, må ikke leie deg i leilighet til 11.000. Du kan jo kjøpe deg en stor enebolig med dobbeltgarasje og båtplass for den prisen.
Ikke sant?
Og det gjorde du, eller?
Ja, det gjorde jeg. Jeg har ikke båt.
Nei,
og bare enkel garasje.
Enkel garasje, ja.
Men, Men när du flyttade norr igen, tänkte du att nu ska jag flytta ut till norr och nu ska jag starta en salong där uppe? Var det planen liksom?
Nej, nej för vi var lite inne på det först liksom varför jag för det var inte någon naturlig ting att dra norröver faktiskt. Det var egentligen en ting som inte var naturlig helt åt. Jag var ju gott gift med min exman i Oslo. Vi var sammen i 10-11 år och så blev vi skilt i 2014 och så ja, så plötsligt så gick man ifrån vart liksom i det här solida själv mycket förhållandet var så bra till slut så var det en grund att vi gick ifrån varandra så är det ju allt det andra som du gärna vill behålla på många måter det här trygga med att man en ekonomi som gör att vi har måste liksom sälja lägenheter eller ja han köpte mig ut från den och jag kände som att jag gick tillbaka till sån studietid tillvärelse med 40 kvadrat på Fredensborg och dålig ekonomi och efter kvart kände jag liksom att jag var faktiskt ganska deprimerad efter kvart och då var det tungt att jobb och så ja, livet var bara jävligt kjipt egentligen. Jag tror helt ärligt och så och i den perioden så brukade jag mycket tid på att prata med mamma på telefon. Men ringde mamma ut. Och så började hon säga att du ska bara pröva att komma lite mer hem och så tänkte jag ska bara komma hem vart liksom lite längre ferie sen inte prioriterat att ha ferie med mig själv så då är jag självklart hem. Och så kände jag liksom på att då var det lite en sån illusion om allt var så mycket bättre här. Man kom upp hit, kände en god frisk luft och var på fjälltur och kände som herregud för en ro och stillhet och fina folk och allt var bara så otroligt idyllisk. Och så var det familj här så att det här ville ju vara närt liksom. Så då började jag tänka okej, kanske ska vara crazy och bara pröva att flytta norröver en liten period. Och jag var sån jag sa ett år så i utgångspunktet så hade jag skulle ta permission ett år ifrån Whitea. Och så sa jag snackade med Benedikt och Tommy sa att själv om jag bara ska vara hemma i norr ett år så kanske jag ska droppa din permission så att hvis jeg har en permisjon, så vet jeg at da er det en jobb som venter meg, så da står jeg med beina liksom, i to leire, liksom. Så at det kanskje bedre å bare slutte, sånn at jeg frigjør meg helt, og så får jeg heller bare komme tilbake. Og det var jo velkommen til å gjøre, da. Så det, men at jeg ikke spør noen forpliktelse der, da. Og så bare, jeg levde jo leilighet når jeg flyttet fra eksen min, så det var ikke noe problem å si opp den, og så bare selte jeg og kastet alt det jeg, det var sånn, ja, det skikkelig sånn, jeg skulle bare være skikkelig fri og kvitt med alt det, alle mine eiendeler. Så jeg gjorde det, så kom...
Prøve noe helt annet?
Ja, og det var sånn, jeg var så crazy at jeg kvittet med alt, så flyttelasset mitt var liksom i stasjonsvognen til søsteren min. Alt fikk plass i den bilen, liksom. Og flyttet nordover, og bare var sånn, tenkte, ok, men start på nytt och pröva något nytt och så kommer jag ut och tillbaka till Oslo med max ett år. Det är inte stress.
Jag tror det var lurt.
Vad sitter du på?
Det är väl genialt för man har ju så massa ting man driver och drar med sig som inte ger dig något egentligen.
Ja, fytte grisen, ja.
Så kan man heller starta på nytt så få de ting man vill ha som ger dig god energi.
Ja, det var faktiskt väldigt deilig. Alltså bara absolut allt. Jag var lite för ivrig för jag hade hade någon sån jättefina koppar som jag köpte på Nespresso butiken som var sån här koboltblå på utsidan och guldmetall in i sån kaffekoppar så packade jag alltid papp de skulle ta vara på papper som avispapper och så trodde jag att det var någon sån här IKEA glas så bara pärlen så när jag kom hem så hade jag trodde att ta dem med mig så jag skulle packa ut i de fina kopparna så var det då fyra stygga IKEA glas istället
På den andre siden så er det jo bra, for du har jo ikke IKEA der du bor.
Det er sant.
Det er sant.
Det er veldig langt til IKEA.
Herlighet.
Så da ble det nord, og så flyttet jeg, og før jeg kom opp hit, så hadde jeg pratet litt med Isen til Linda, som jeg har kjent mange, mange år, som har en salong som heter Chili, så jeg begynte å jobbe der. Umiddelbart när jag kom upp där så jag hade jobb att gå till och så var det som midlertidig projekt för att hon hade två jenter i permission som kom tillbaka cirka samtidigt och så var det ju självklart jag drog hem här var i november 2016 så det var ju rätt för jul så jag poppade in och så hade hon och så kom hon och sa till mig bara sånn, kan du sända mig någon bild av ting så här gärna lägga med några bilder av kändisar och sånt ting så att för att du vet folk här uppe där med och helt sugen på allt som har med det gör så att ska vi lägga en liten collage så att för att på något sätt sälja in att du kommer och ska jobba. Och så har jeg jo 7000 bilder, og så tenkte jeg, okay, jeg synes det så teit, liksom, hva har du å si om jeg står med Anne Lindmo, eller, eller bare et vanlig hode, det er jo bare hår, sant? Det har jo ikke noe å si, egentlig. Men jeg sendte noen masse ting, og så plutselig så får jeg sånn her, du blir tagget av et litt sånn innlegg på Facebook, og så sånn, fra skyldig frisør, og sånn, vi tar varmt imot Alex Cornelius, blah, 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 og så sendt fra Homsepatrulje, og så var det liksom, alle bildene jeg har sendt, alt var lagt ut. Så jeg var bare sånn, alt, så jeg var sånn, Jesus Christ, hva kan du gjøre det her, liksom? Og da var det sånn, jeg synes det var så pinlig, for at folk kom og sånn, ja, Jeg vil gjerne ha frisørteamet hos han der, kjendisfrisøren. Det var sånn, og skjævaleis, dette går ikke. Det var veldig tydelig. Men det synes jo folk var veldig stas her da. Så det,
ja, det kan jeg tenke meg.
Det var veldig søtt.
Lista de ble full, eller?
Ja, sånn. Så det var veldig... Og så jeg er den eneste mannlige frisøren i byen her.
Ja, er det sant?
Det er gull.
Ja, det er,
nei, men det er jo gull for deg.
Ja, herregud, men det er veldig trist også. Jeg synes det er kjempetrist at det ikke er flere. Jeg er den eneste mannlige damefrisøren, og så er det en mannlig barberer som jobber på en ren herresalong, som er syrisk barberer, som er veldig flink da. Ellers er det ingen mannlige hår. Ingen andre.
Kanskje du kan starte en trend?
Håper det. Altså, jeg hadde en veldig kul gutt som var her og jobbet litt mens han gikk første året. Han skulle ha gått på frisør, men han var første året på videregående på formgivningsfag. Ja.
Design og håndverk.
Takk skal du ha.
Vær så god.
Før han går videre. Men han hoppet av og fant ut at han skulle gjøre noe helt annet. Så han hadde ikke lyst til å bli frisør likevel. Så, ja. Men bortsett fra det, så er det dårlig rekruttering på guttefronten.
Foreløpig.
Vi får se da. Men det er veldig det er kritisk egentlig for utdanningen vår i utgangspunktet. For det er jo selvfølgelig privatskole som har tatt over store deler av utdanningen på landsbasis. Og her er det jo ikke... Først var det jo videregående frisørutdannelse i mange plasser, men nå er det kun Mosjøen som er, det er ikke her i byen engang, og det er Mosjøen som er nærmeste, som er nesten 10 mil unna, og der er det liksom, de er avhengige av å fylle de 9 plassene for å bestå. Og i fjor, i forfjor så tror jeg de hadde bare 7 eller 8 plasser, så det, de henger i en tynn tråd for å bestå som utdanningstilbud, fordi at de er jo selvfølgelig avhengige av å fylle opp plassene. Og i fjor så tror jeg det var bare, jeg lurer på om det var 2 stykk som gikk ut i lærling, som lærlinger etter han ferdig med skolen da. Så andre valgte den andre veien og hoppet av underveis og litt. Så det er ikke sånn her, det er ikke noe voldsomt stor rekruttering her, dessverre.
Men dere som har salonger, oppsøker dere skolene og...
Ja, vi har jo veldig god dialog. Ja.
At dere liksom møter opp og forteller om salongen deres. Og...
Ja, nå tror jeg... Nå skal det bli litt mer fokus på det, fordi at opplæringskontoret har jo ikke hatt en avdeling her, egentlig. De har jo... Nå skal vi få en representant som skal være også på Sør-Helgeland, som det heter, altså fint da. Så det blir litt tettere dialog, for at skolen, eller skolen, for det er jo bare den ene skolen da, de har jobbet veldig aktivt for å prøve å få de elevene der til å bli mer interessert og jobbe tett med salongene. Men så har de jo, ser de jo som sagt 10 mil herfra, og noen er herfra, noen er lenger sørfra, så det er veldig vanskelig med rekruttering hit, fordi at det er veldig få lokale her som kommer tilbake til byen, for at de er så spredt i så stort område, altså siden det er så få skoler. Så det er alltid fra Bodø i nord til nesten Trondheim i sør. Så det er vanskelig å få de få til å bli igjen her. Og jeg skjønner, for man vil jo gjerne ute i verden med en gang. Man har gjort det samme selv. Så.
Ja.
Vi får håpe at det blir bedre.
Men vi må snakke litt om homsepatruljen, når vi nevnte det noen ganger her.
Må vi virkelig det? det strengt talt nødvendig?
Ok, det var de følelsene rundt det, skjønner jeg.
Nei, jeg har veldig gode følelser rundt det, men det så lenge siden, så det føles som en sånn ting som bare var for veldig lenge siden, og det jo 8 år siden også, så det jo en stund siden da.
Jeg elsket det programmet.
Ja, det gjorde jeg også.
Nei, fytte grisen så gøy, det var faktisk det morsomste jeg har gjort i hele mitt liv, så derfor altså, jeg bare digget det, det var veldig, 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 veldig gøy, så ja.
Men det måtte ha vært ganske mye jobb da, i og med at du tok permisjon et helt år for det programmet.
Ja, nå var jo ikke produksjon av selve programmet, var jo ikke et helt år, så
det
var jo fordi det var oppdelt, det var jo først på vårparten, så var det en lang sommerferie, og da jobbet jeg for så vidt i salongen da. Men så var det jo da en neste halvårs periode med innspilling, og så hadde vi litt andre ting etter at vi var ferdig innspilt, at vi skulle gjøre, vi hadde gjort noen avtaler med på en bohus, og litt sånn eventjobbing i forbindelse med homsepatruljen da, som var i noen måneder etterpå også. Så totalt sett var det så lenge da. Men selv å spille inn, det var 12 episoder, så det tok jo ikke et helt år, bare det. Men det var en uke produksjon per program, og så var vi jo i hele Norge, så det var veldig gøy.
Men jeg tenker på de mannfolkene dere møtte hjemme hos, som dere liksom lærte deg jo. I dag så er det helt elementære ting egentlig å gjøre. Ja, ja. Men det var jo ikke det da, men fy fader så mye finere de ble.
Ja, ja.
Og så bra å lære seg å liksom... Ja, stelle hjem og seg selv og mat og liksom ha litt smak for det gode.
Ja, ikke sant?
Ja.
Og det er jo helt merkelig at det er helt altså, behov for å gjøre de tingene man gjorde. Men, og ja. noen caser var jo mye verre og vanskeligere enn andre, for å si det mildt. Liksom. Det var noen caser der vi faktisk lurte på om vi kanskje egentlig ble ringt til gjengen i luksusfellen og ble dem også tatt en tur, for det var mye rart.
Det var jo
ja. Det var sånn, spesielt det var jo noen enslige menn som ja, trengte litt mer hjelp enn bare å få trimmet skjegget, for å si det. Men jevnt over så var det jo helt fantastiske, fine folk som faktisk, jeg tror han fikk, altså jeg vet jo, med kontakt vi hadde med enkelt i ettertid, så er det jo enkelt som har liksom, virkelig fått liksom, full forløsning i livet sitt med den der enkle deltakelsen på et reality-program, så det er jo helt sprøtt. Men det er jo veldig gøy. Jeg synes jo det gøyeste var det her medmenneskelige konseptet med det, for det er jo sånn en sucker for emotions. Det er jo, jeg tror liksom, det ligger litt i vår natur som frisører, at vi er vant til å ta vare på mennesker, og vi er jo viden kjent at vi både er hobbypsykologer og parterapeuter og alt som vi kan være for både kunder og det som etter hvert blir vennene våre, for vi har dem jo så ofte i historien at ja. Og de der egenskapene var helt naturlige for meg, liksom bare, så jeg synes jo en uke var forferdelig, for jeg tenker det, mye av det som er så deilig med å være frisør, det er at vi møter de samme menneskene om at over veldig mange år, mange ganger i året, men så har vi det reelle prosjektet vi gjør med håret deres, det er liksom fra gang til gang, det starter og avsluttes på en dag. Så det kan være liksom å gå fra mørkt til lyst, eller kort til lang, eller lang til kort, eller you name it. Du kan gjøre en drastisk forandring på et menneske, og det prosjektet er på en måte umiddelbart. Men så har du den her medmenneskelige greia som du bygger opp over veldig mange år. Jeg tenker på kunder som man har som man plutselig innser at oi, den konfirmanten man står der og ordner håret til, hun lå i magen din første gang vi møttes. Liksom. Og det ser liksom på hvordan veien er, og vi møter så mye mennesker, og vi ser så mange skjebner med lykke og elendighet. Og det er liksom, jeg tenker vi er så heldige som har den unike muligheten, for vi opparbeider så mye tillit med folk. Jeg har kunder som har sagt til meg at det er to personer jeg stoler på, det er deg og mannen min, liksom. Og det er sånn, shit på fritt, det her, det er for plikt, liksom. og det er veldig hyggelig. Og derfor tenkte jeg, i Homsepatruljen så hadde jeg jo så lyst til å gjøre mer, så jeg sa det til produsentene, kan vi ikke lage sånn her oppfølgingsprogram, og at vi lager sånn her 2 måneder etter, og 1 år etter, og sånn, og det var jo, nei, det var en veldig dårlig idé. Men jeg hadde jo så lyst til å se dem igjen, se hvordan går det, og ja, men...
Jeg synes det er en bra idé.
Jeg også. Og så jeg ble så giret på å jobbe med TV, for jeg synes det var sykt gøy å jobbe med TV. Så det var en sånn her, ja, det var en sånn boomer etterpå da, for at jeg hadde lyst til å gjøre så mye mer, og så er det så mye, ikke politikk, men det bare så mye penger i det der TV, som er så opptatt av seertall, som er så opptatt av alt det, hva det genererer. Og så tenkte jeg, herregud, nei, fuck that shit, liksom, kan vi ikke bare se på den fine jobben vi gjør, og hvor viktig den er. Så det ble liksom ikke så mye jobbing med TV etterpå, og det, da gikk jeg litt sånn i, litt i grøft da, for jeg synes det var litt kjipt. Mm. Og, men life goes on, så
Du får sende en sånn forespørsmål om å lage TV-program om hvordan man kan rekruttere frisørspirer til Nord-Norge.
Ja. Ja,
det kunne være gøy.
Følge
dem opp med leilighet og flytting fra sør og følge utviklingen av det.
Ta liksom de mest urbane og sliterne som finnes og bare putte dem inn i et nordnorsk miljø. Jeg tror jeg kunne fått noen positive overraskelser også, det verste. Så
det blir motsatt av Petter Uteligger, liksom. Det blir fra Oslo-asfalten til nord for å få seg utdanning. Det har vært døkt. Altså,
Jan Thomas har jo laget fra Hollywood til Parkveien, så vi kan jo liksom gjøre det motsatt.
Why not? Men det høres ut som du ikke kommer tilbake til Oslo.
Jeg ikke si det, for at det er... Ja. Det er sånn her, det er halmstrå. Jeg er livredd for å på en måte være sånn... Jeg er ikke så veldig fan av, eller jeg har jo noen sånne reelle planer, men jeg er ikke så veldig fan av det femårsplanen av hvor er du da og hvor er du da, for jeg vet jo ikke hvor man er hen. Jeg har jo en mor som var sånn, ok, eller for det første når jeg flyttet opp hit så tenkte jeg skulle bare være et år, men så gikk det 19 dager fra jeg kom hit til jeg møtte samboeren min som heter Yngve.
Det var så gøy!
Ja, jeg var sånn, ok, jeg flytter til nord, jeg skal leve i sølibat, tydeligvis. Her er det i hvert fall ikke noen folk.
Du har 19 dager i sølibat. Ja.
Og så kom jeg hit, og så møtte jeg 19 dager, så bare, altså, hadde han bodd i Oslo, så hadde jeg aldri fått han, for han var så taken for så lenge siden, for han er dritkjekk, liksom. Men han bare, heldigvis for min del, så var utvalget begrenset, så når jeg kom, så var det sånn, så var vi, var han tatt for å si sånn. Og det gjorde veldig mye, det endret jo egentlig alt med hele min opplevelse med Moran også, fordi plutselig så fikk jeg et liv, liksom.
Så koselig.
Ja, det var veldig fint.
Det er litt sånn rart noen ganger å tenke på at hvis man velger den veien eller den veien, altså det får to vitt forskjellige utfall.
Ja.
Det er jo det.
Helt sykt, faktisk. Ja. Det er litt sånn det er Gwyneth Paltrow Sliding Doors-filmen.
Ja.
Liksom. Hva skjer hvis du ikke rekker denne T-banen, liksom?
Nemlig.
Men altså, derfor hadde jo skjedd mye. Jeg var ikke sånn at jeg skulle dra hit og åpne egen salon, men jeg skjønte fort at hvis jeg skal være måte, lykkelig som frisør, så må jeg gjøre det. Så jeg kan ikke forvente at jeg skal måte, kreve såpass mye av en arbeidsplass at jeg «Hei, jeg vil jobbe her, det må forandre på alt!» da kan jeg likevel bare åpne mitt eget sted. Og så den planen kom, ikke umiddelbart, men den kom fort, liksom. Jeg hadde jobbet kanskje et halvt år. For det som var, jeg hoppet litt av den chili-historien der jeg jobbet først, det var bare sånn 3 måneders midlertidig, for at de enten kom tilbake i permisjon, hadde ikke flere plasser, det var 6 klippeplasser, og det var ikke plass til flere, og det var helt greit. Og så da var jeg sånn, jeg er usikker på, skal jeg gjøre noe helt annet? Jeg har jobbet så lenge som frisør, skal jeg være åpen for muligheten til å prøve noe helt annet, liksom? Fant ut at nei, det gidder ikke. Så da måtte jeg bare begynne å jobbe med plan om å åpne eget. Og da så jeg jo hvor fort, altså, Det anbefaler jeg alle som har en gründerspir i seg, men som føler seg litt sånn slukt av storbyens både altså, de økonomiske aspektene og alt det som er mye tøffere i Oslo og store byer. Altså, det er så mye muligheter på mindre steder, for jeg har aldri møtt så mye velvilje fra bank og fra... Altså, det er så... Det høres så teit ut siden, men det er så lett å lykkes på mindre plasser, for det de er så sugen på at det skal være mer ting som skjer. Altså, næringslivet her vil gjerne at det skal vokse, og at vi skal ha flere tilbud. Så det lokalet mitt ligger midt i byen, og det, jeg har en huseier som er helt fantastisk. Så når jeg bare så på lokalet, så var det jo bare et skall, for det var jo egentlig en del av det gamle, altså Rana Blad-avisen her, lå her i gamle dager, så flyttet den ut for mange år siden, og så hadde det ikke vært brukt til noen ting. jeg har ting rett over meg liksom, det dem i etasjen over. Og så jeg var sånn, ok, her det mye jobb som krever, så det liksom dyrt. Nei, men hvis du, da, ok, hør her, da skal vi gjøre sånn at hvis du villig til å ta over det her lokalet for den prisen, så skal vi gjøre alt av, vi skal gjøre alt av klargjøring av salongen, det tar vi. Alle kostnader, og hvis du signerer kontrakten nå, så skal du til og med få lys for 100 000. Det var så mye velvillige, for de hadde så lyst til at jeg skulle inn her, fordi, og det var også en sånn kul historie, fordi kona til han som eier det bygget, han gjør veldig mye kult i byen, han eier veldig mye eiendom, og er en av de store arbeidsgiverne for Haaland-konsernet, de har mange 100 ansatte, og er sånn, han bygger opp byen og gjør veldig mye kult her. Jeg har kona som frisør, og vi pratet om det, hun sa liksom at du må jo, når du skal åpne eget sted, så må du åpne et kult sted, og så ja, men det er vanskelig, for det koster penger, så sa hun, ja, men da skal du prate med mannen min, for han har verdens beste lokaler, og så sa han igjen at, ja, så klart skal han som gjør kona mi så fin på året, han må jo ha byens beste salong. Så det er sånn, ja, så det er veldig mye sånn, det er ekstremt mye velvilje her, og banken, eller en forretningsplan, og presentert den, og den bare sånn her, ja, hvor mye vil du ha, liksom, det var bare sånn, kjør på, vi har trua, altså. Det er veldig gøy.
Det er veldig bra tips til andre som sitter på vippepunktet, skal ikke,
ja.
I mindre byer. Ja.
Jeg hadde akkurat tenkt å spørre deg liksom, om du hadde noen tips til frisører der ute, men det var jo egentlig svaret.
Ja. Og så er det også rart, jeg tror vi er en bransje, eller vi vet jo kanskje det, at vi er en bransje med veldig mye kreative mennesker, men som kanskje ikke er like komfortabel om de har egenskapene til å ha drift. Og det vet vi som gjør det, at det krever mye å både ha ansatte og ha og driv og drift. Det er mye, mange søvnløse netter og mye å tenke på, og mye å holde, man må holde tunga rett i munnen, for vi har mye vi må forholde oss til, lover og regler som ikke jeg har forholdt meg til før, siden jeg ikke har vært eier før. Og det er mye å sette seg inn i, men det er også en Det er mye. Jeg tror at det er enklere enn hva folk frykter at det kan være. For at, man tror at det blir en tyngre jobb enn det kanskje blir. Og hvis man er veldig, veldig usikker på hvordan man skal gjøre, ta et etableringskurs, kontakt, hvis man er på et mindre sted, bruk, gjerne finne en mentor, prate med noen i næringslivet som kan mye om ting ikke du kan. Jeg kunne ingenting om, jeg har aldri vært noe sånn her budsjett, og sånne ting, jeg synes tal var så skummelt, så lærte jeg selvfølgelig litt som daglig leder sånn på eiersiden, så det er så mye å tenke på, og da har jeg fått god hjelp av min mentor og jeg som heter Ida, som jeg kjenner, heter Ida Moss, vi er ikke barndomsvenner, men hun kjente søsteren min veldig godt i barndommen, så hun er dødskul, og hun er sånn, hun er hotelldirektør, hun er medeier i en uteplass, og hun har et sosiale mediefirma, hun er involvert i masse styreverk, hun har full kontroll på drift, og hun er bestevenn med Brunnesundregisteren og alt, så det er sånn, så er det, ja, vi to, nå skal vi bare jobbe tett sammen, og det hjalp meg veldig.
Så. Det var virkelig sånn meant to be, høres det ut som.
Ja, det var det, og så med noe med å bli her resten av livet, det, nei, jeg skal ikke si at jeg nødvendigvis blir, men jeg kan jo fortsatt ha denne fantastiske plassen og ikke nødvendigvis være her fysisk 100%. Hvem vet, kanskje. Mm. For jeg savner Oslo veldig, og har alle mine beste venner der. Det er hjem. Altså, jeg er mer kjent i Oslo enn jeg er her. Selv om jeg prater nordlending igjen, og selv om jeg har familie her, så kan folk prate om ting her, og jeg har ikke peiling på hva de prater om, men så kan jeg snu hver eneste drostein i Oslo og være lokalsjef, så det er litt sånn rart at man føler seg sånn litt fremmed i det som egentlig burde vært hjem, og så føler man mer hjemme på det som ikke er nå da, Oslo, ja. Men hvem vet hva som skjer, man er jo ung, man er jo bare 43 år.
Det er sikkert noe med hvilke poker du har hatt hvor,
jo da, sant,
det.
Vi får se hva som skjer. Det som skjer, det skjer.
Det blir spennende å følge deg fremover i hvert fall.
Ja. Jeg synes det er litt spennende generelt, det er jo dritskummelt egentlig, men hele pandemien og hva som skjer med verden og alt. Vi har jo, det som vi trodde skulle være over i mai, det er vi jo like støkk i fortsatt, og vi får se.
Ja, veldig
sant. Ja, bare håper at vi ikke blir nedstengt igjen, det er det første, at vi klarer å bekjempe runde to.
Mm.
Helt enig.
Det er viktig, og det jeg mest opptatt av, det faktisk at Donald Trump ikke får bli valgt igjen.
Ja, ja.
Det tror jeg kjempeviktig for verden, altså, at han... Altså, man bare får den vekk, får den ut.
Vi trodde det var frakt, så i hvert fall det, hvis han får en ny
ja, tur. Det, ja. Nei, det går ikke.
Nei.
Det går altså, ikke.
Det går ikke, det gidder vi ikke.
Nei, det gjør vi ikke. Nei. Men vi har vel kommet frem til noen faste spørsmål.
Ok.
Mm. Ja. Så jeg lurer litt på, hva ditt must-have til håret ditt?
Til mitt eget hår.
Ja.
Ja, det er ulla her. Uff da. Nei, da må jeg faktisk si, nå har jeg jo vært litt som crazy, for jeg har jo egentlig aldri gjort så mye med håret mitt. Jeg har vært ganske naturlig. Men nå fant jeg ut at nei, nå klipper jeg meg kort, for jeg tror jeg hadde samme sveisen i 15 år egentlig. Men så klipper jeg meg kort, og så har jeg gått all in på en sånn hardcore bleach på disse.
Ja, det ser jeg.
På den selve ullen her. Så jeg har funnet ut at Olaplex nummer 6 er min nye beste venn. Vi har et daglig forhold.
Men det ble fint da, så kort og så blant.
Ja, det
var kjempestilig.
Litt sånn Silver Daddy.
Det er fresht.
Jeg må si Olaplex nummer 6, og så er jeg også helt avhengig av en god hårskrubb fra Philip Martin, som jeg bruker hjemme for å sørge for at hodebunnen har det bra. Så det er jo mest for hodebunnen da.
Ja. Hva inspirerer deg?
Det er så mye. Folk og farger og årstiden. Det er så mye som inspirerer meg. Og det spørs hva de inspirerer meg til. Liksom. Noen inspirerer meg til å bli et bedre menneske, og noe inspirerer meg faglig. Og noe, så veldig mye forskjellig. Men jeg er veldig sånn... Folk inspirerer meg. Jeg blir veldig inspirert av folk som er genuint... sånn her uselvisk, som gjør ting usettelig uten å tenke noe på seg selv, det er sånn det inspirerer meg, for jeg tenker at Gud, hvordan kan man bli en så bra person? Hvordan er det mulig å være så bra? Men og så blir jeg veldig inspirert av samboeren min, for han er bare så jævlig bli hele tiden. Han er happy hele tiden. Altså, jeg kødde ikke, alle kan si at kjæresten sin er verdens beste, men han er bare så jævlig glad i livet. Han er fornøyd. En enkel sjel som bare er fornøyd med livet, så, selv om det er korona eller ikke. Så sier jeg, men jeg bruker å si at hvis han møter utpåring, så han sier, det vet ikke jeg, for jeg er ikke Jesus. Så sier han bare.
Det er så herlig.
Ja. Så, og hvis jeg kommer hjem med sånn sliten hvis det er middag, så bruker han bare, kan han putte et sånn salatblad inn i nesa, så jeg kan drippe på med, så han bare, nei, nå ble du i hvert fall, fikk et smil, liksom.
Åh, ja. Det er jo så bra.
Herlig.
Han jobber i barnehage, så det er kanskje derfor.
Ja.
Hvor er du om 5 år?
Ja.
Det har du jo allerede sagt.
Det tror jeg du vet, og det har jeg ikke peiling på selv. Nei, det eneste som jeg kan si jeg håper på, da, det er at jeg er forelder, enten i form av et fosterbarn, eller ikke, ja, for har, det er sånn, en sånn, ja, det er kanskje den største drømmen, jeg feil å si, men jeg har, det er sånn at jeg jobber litt mer målrettet mot. Så jeg bruker å si et samarbeid med at hvis jeg trenger det jo ikke hvis ikke vi kan gjøre noe mer ut av det, bare være oss to, vi kan jo være flere. Så, og klokka går, så hvis det ikke skjer noe snart, så skjer det ikke. Så, men som fosterfamilie så kan man jo være så gammel som man er uten at det blir awkward. Man kan, altså, ja. Så det håper jeg jo har skjedd at vi kan si om 5 år at hils på hun og han, kanskje. Ja, det hadde vært koselig.
Ja, det hadde vært koselig.
Ja.
Ja, nå ble jeg litt satt ut. Det hadde vært kjempehyggelig.
Ja.
Ja.
Så jeg håper du har et godt ekteskap om 5 år.
Ja.
Det har du nok, absolutt.
Ja.
Ja. Ja.
Hvor er det vi finner deg på sosiale medier?
Da går dere på... Jeg har ikke så mange forskjellige sosiale medier, men det er det sånn Instagram og Facebook som gjelder. Men Instagram, der er det Alex Cornelis. Som er med understrekk bakerst, that's it. Og så på jobb-Instagram så er det da Studio A Morana. Så inn på Studio A Morana og sjekke ut hva de flotte folkene her gjør. Så, og så har jeg en, jeg hadde en TikTok-profil som jeg tenkte skulle være kul, men så var det så irritert når jeg så at USA skulle liksom stenge ned, og sånt, så jeg slettet det inn der, i protest mot Trump. Og så har jeg lastet ned noe som heter Thriller, som er amerikansk versjon av TikTok, men jeg har ikke brukt det til noe, så det skjer ikke dritt.
Jeg er ikke noe TikTok om dagen, skjønner jeg.
Synes du det? Men jeg skjønte at man burde jo ha vært det, for når jeg så denne saken her, sånn, dette tjener de fem største på TikTok, så er sånn 16 år gammel og har 50 millioner i årsinntekt, så blir det sånn, damn you!
Ja. Nei, sykt.
Man er helt vilt hva man tjener penger på.
Ja da.
Tusen takk for at du kom hit og delte historien på Skype.
Takk for det.
Det var så gøy å høre på det.
Jeg har jo generelt sett mundiare, så da fikk jeg nok en time med... Wow.
Det var fantastisk.
Det var fantastisk. Det var kjempegøy å høre på.
Takk, det var veldig hyggelig å være med også. Veldig hyggelig å se deg igjen, Anna, og veldig hyggelig å hilse på deg, Renate.
Takk i like måte.
Ja. Så håper jeg våre veier krysses snart igjen.
Ja, det håper jeg.
Det har vært hyggelig. Ja. Og så må vi jo be lytterne gi oss stjerner på iTunes og abonnere på podden vår. Og så følge oss på Harpodden på Instagram og Hårpodden på Facebook.
Ja, det synes jeg var en god idé. Kjem stjerner umiddelbart. Kjem stjerner.
Ja. Så høres vi neste uke.
Det gjør vi.
Ha det.
Moderne media. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.